θέμα που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και έχει πολλές πλευρές. Είναι το θέμα της συγχώρησης. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 18ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 21 και μετά, μία συζήτηση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στους μαθητές του πάνω σε αυτό το θέμα. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, εδάφιο 21. Τότε προσελθών προς Αυτόν, εννοεί προς τον Ιησού Χριστόν, ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αν αμαρτήσει σε μέ ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει Αυτόν, έως επτάκης». Εάν δείτε στην αρχή του κεφαλαίου, στο 18ο κεφάλαιο, εκεί που λέει Ιώτα ήτα, εν εκείνη τη ώρα αρχίζει το κεφάλαιο, ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησού, λέγοντες κτλ. Λοιπόν, όλος ο περίγυρος της συζήτησης αυτής είναι ο Ιησούς Χριστός και κοντά οι μαθητές του. Δεν είναι ξένος κόσμος, δεν είναι άσχετος κόσμος, δεν είναι άπιστοι, δεν είναι φαρισαίοι, δεν είναι αρχιερείς, δεν είναι Ρωμαίοι. Είναι οι μαθητές, έτσι, εμείς και εμείς δηλαδή. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, «Κύριε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πόσες φορές θα μου κάνει κάτι κακό ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω?» 7 φορές. Ξέρετε, οι ραβίνοι εκείνη την εποχή, οι θρησκευτικοί δάσκαλοι του λαού Ισραήλ, έλεγαν ότι αν κάποιον τον συγχωρήσεις για κάτι κακό που σου έκανε 3 φορές, είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, συγχώρεσες μία, να συγχωρήσεις και δεύτερη, εάν σου κάνει κακό τον συγχωρήσεις και τρίτη, μπράβο. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, οι ραβίνοι λένε 3 φορές, εγώ θα βάλω άλλες 3 και θα βάλω και παραπάνω, έτσι, πάνω από 100%, 7 φορές. Κύριε, λέει, πόσες φορές? 7 φορές. Και περίμενε ο Ιησούς να του πει μπράβο. Μπράβο, εδώ πέρα οι άλλοι λένε 3, εσύ ξεπέρασες το διπλασίασες, ξεπέρασες το διπλάσιο 7 φορές. Λέγε προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως 7, αλλά έως 70 7. Και του λέει, όχι, λέει, δεν σου λέω 7, αλλά 70 φορές το 7. Δηλαδή 7, 7, 49, 490 φορές. 70 φορές το 7 μας κάνει 490 φορές. 490 φορές. Και κατάλαβε ο Απόστολος Πέτρος, κατάλαβαν και άλλοι μαθητές, ότι δεν εννοούσε θα μετράς 381, το συγχώρεσα, 382, 421, όχι φυσικά, διότι απλώς ήταν αυτός ένας αριθμός για να δηλώσει ότι όσες φορές και να σου κάνει κάτι κακό, όσες φορές και να σου κάνει κάτι κακό, θα τον συγχωρήσεις. Δύσκολο, δύσκολο. Και γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός αμέσως μετά είπε μία παραβολή. Και ο Ιησούς Χριστός μιλούσε με παραβολές για να μείνει μέσα η ιστορία, που μένει πιο εύκολα μία ιστορία, όταν ακούμε θεωρία, η θεωρία εύκολα φεύγει από το μυαλό μας, αλλά μία ιστορία που έχει ένα μήνυμα μένει στο μυαλό, Λέει, δια τούτο η βασιλεία των ουρανών, συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός, ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ένας βασιλιάς λοιπόν, ώστις ηθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Έφερε τους δούλους του εκεί πέρα, λέτε, παιδιά, λέει, να κάνουμε λογαριασμό τώρα. Τι σας έδωσα, τι μου δώσατε, τι μου χρωστάτε, να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Και όταν ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Μυρίων ταλάντων. Σκεφτείτε ότι το τάλαντο εκείνη την εποχή ήταν μέτρο και νομισματικό και μέτρο βάρος. Ως βάρος ήταν 24 κιλά. Το τάλαντο λοιπόν του χρυσού ήταν 24 κιλά χρυσάφι. Και αυτός χρωστούσε μύρια τάλαντα, δηλαδή 10.000 φορές 24 κιλά χρυσάφι. Καταλαβαίνετε. Κάποτε είχα κάνει τον υπολογισμό πριν από χρόνια και είχα βγάλει 20 δισεκατομμύρια. Τώρα το ποσό θα έχει ανέβει με τον πληθωρισμό από τότε. 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Έτσι, ελληνικά χρήματα. Λοιπόν, τεράστιο ποσό, ας πούμε ότι ήταν 20 δισεκατομμύρια. όσοι ξέρετε περισσότερο έτσι πόσο είναι η τιμή του χρυσού, υπολογίστε 24 κιλά χρυσάφι, πόσο πάει η ουνιά, επί 10.000 θα βρείτε το ποσό. Ένα τεράστιο ποσό λοιπόν που δεν μπορούσε βέβαια να το πληρώσει. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πουλήστε τον γι' αυτό, γιατί υπάρχουν κάτω ό,τι έχει, ό,τι πάρουμε. Δεν θα πάρουμε 20 δισεκατομμύρια, αλλά ό,τι πάρουμε τέλος πάντων. Πληστηριασμός. Πέσε λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Πήγε ο δούλος του, λέει, Κύριε, λίγο υπομονή. Λίγο πόνο, όλα λέει θα στο δώσει, θα δώσεις όλα που έχω 20 δισεκατομμύρια, τι να δώσεις, τι να βρεις και πού. Κάνε υπομονή, λέει, Κύριε, πόσο υπομονή. Τον λυπήθηκε ο Κύριος, πλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτό. Λέει, όχι, εντάξει, σ' αφήνω, δεν θα σε πουλήσω ούτε εσένα την οικογένειά σου, ούτε τα υπάρχοντα τίποτα, και το δάνειο χάρισμα και το χρέος χάρισμα. 20 δισεκατομμύρια, άντε, δώρο από μένα. Βασιλιάς. Είχε. Έδωσε. Χάρης. Και καταλαβαίνετε βέβαια, αυτή είναι η εικόνα της σωτηρίας που έκανε ο Θεός για μας. Την αμαρτία μας, το χρέος για την αμαρτία μας, δεν μπορούσαμε να το πληρώσουμε. 20 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν πληρώνεται. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορεί. Τι μακροθύμησον, δεν περίμενε, δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να πληρώσεις μπροστά στον Άγιο Θεό την αμαρτία σου. Δεν μπορεί να την πληρώσεις. Και αυτό ακριβώς ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό, σταυρώθηκε για χάρη μας, πλήρωσε αυτός το δικό μας το χρέος, πλήρωσε αυτός για τη δική μας την αμαρτία, για να μπορούμε εμείς τώρα να δεχτούμε τη συγχώρηση του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη συγχώρηση του Θεού. Μόνο μπορούμε να τη δεχτούμε ως δώρο. Ως δώρο. Γιατί η συγχώρηση μας κοστίζει 20 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Τελείωσε. Αν ήταν από τα δικά μας καλά έργα, από τις δικές μας προσπάθειες, από τις δικές μας καλοσύνες να πάμε στον ουρανό, όλοι θα ήμασταν στην κόλαση. Εκ των προτέρων εγγυημένο, υπογραμμένο. Αυτό δεν γίνεται. Τι κάνεις 20 δισεκατομμύρια. Αλλά είναι δώρο. Σου λέει δεν ταξίζεις έτσι κι αλλιώς, ξέχασε. Δεν μπορείς να πληρώσεις τίποτα. Είναι δώρο σου, το προσφέρω εγώ. Εάν θέλεις το δέχεσαι το δώρο, αν θέλεις δεν το δέχεσαι. Είσαι ελεύθερος. Το δέχεσαι. Δόξα στον Θεό. Αλλά η ιστορία έχει και μία συνέχεια. Δεν τελειώνει στο ότι το χάρις. Το χάρις. Έχει και συνέχεια. Λέει ότι αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, βγήκε έξω, έβρενε ένα των συνδούλων αυτού ώστε σε χρεώστης αυτών 100 δινάρια. Ή με το που βγαίνει έξω, του είχε χαρίσει ο Κύριος 20 δισεκατομμύρια, βγαίνει έξω, συναντάει τον άλλον, τι έπεσε ακριβώς επάνω του, του χρωστούσε λέει 100 δινάρια. Το δινάριο εκείνη την εποχή ήταν ο μισθός, ήταν το ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη. Γιατί θυμάστε εκεί που πήγε στην παραβολή που είπε ο Χριστός για κάποιον που έπαιρνε εργάτες για τον αμπελώνα του και άλλον την τρίτη ώρα και άλλον την ενδεκάτη ώρα, τους είχε συμφωνήσει 1 δινάριο να πάνε να δουλέψουν στο αμπέλι, ο ανειδίκευτος εργάτης. Ας πούμε 500.000 δραχμές τα 100 δινάρια, αν βάλουμε 5.000 στο μεροκάματο, σήμερα τόσο περίπου είναι το ανειδίκευτο εργάτη στην Ελλάδα, 500.000 δραχμές. Τον βρήκε λοιπόν, του λέει, και πιάσας αυτόν έπνιγε λέγον απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Τον έπιασα τον λαιμό, έλα εδώ, δεν μου χρεωστάς 500.000, φέρτα. Πεσόν λοιπόν ο σύγκολος αυτού επί του σπόδας, αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσεις. Του λέει, υπομονή, υπομονή, μακροθύμησον, θέλω λίγο υπομονή, όλα θα στα δώσω. Τα ίδια λόγια είχε πει και αυτός προηγουμένως. Και εκείνα τα λόγια ήταν λόγια για 20 δισεκατομμύρια. Εδώ ήμασταν 500.000. Έχει κάποια διαφορά, ε. Πάντα θέλωση η αποδόση. Εκείνος όμως δεν ήθελε. Όχι, του λέει, φέρτα, εδώ, αμέσως, τώρα. Δεν ήθελε. Αλλά παρελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώσει το φυλόμενο. Όχι, λέει, στη φυλακή. Δεν τα έχω ιδέα, στη φυλακή. Τον έκλεισαν μέσα στη φυλακή, τον πιάσανε. Οι δούλες δε οι σύμβουλοι αυτού τα γινόμενα ελυπήθησαν σφόδρα. Το είδαν οι άλλοι. Λέει, στάσου. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ σου χάρισε ο άλλος 20 δισεκατομμύρια. 500.000, εντάξει, δεν είναι λίγα λεφτά, δεν λέμε ότι είναι λίγα λεφτά. 500.000, μισό εκατομμύριο. Μπροστά στα 20 δισεκατομμύρια που σου χάρισε, δεν γίνεται, η διαφορά είναι τεράστια. Αυτή εκείνος ελυπήθηκε, εσύ δεν τον λυπάσαι τον άλλον από τα χαρίσεις. Λυπήθηκε. Και ορθώντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Πήγαν το είπα στο αφεντικό, στο βασιλιά. Τότε προσκαλέσας αυτόν, ο Κύριος αυτού λέγει προς αυτόν. Έλα εδώ, λέει. Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος ιαφήκα επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύμβουλόν σου καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς εωσού αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Και δεν συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, Λέει, έλα εδώ. Εγώ σου χάρισα 20 δισεκατομμύρια. Δεν έπρεπε και εσύ να χαρίσεις τις 500.000 στον άλλον. Και τι, εγώ ήμουν ο βασιλιάς και σου χάρισα. Σ' αυτόν που ήταν σύμβουλος σου, που ήσασταν ισατιόμοια δηλαδή. Δεν έπρεπε να του χαρίσεις. Θύμωσε, λέει ο Κύριος, και τον παρέδωσε στους βασανιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι τον έβαλε σε φυλακή, όπου μέσα στη φυλακή υπήρχαν και βασανιστήρια, και θα έμενε εκεί μέχρι να αποδώσει, μέχρι να πληρώσει τα 20 δισεκατομμύρια. Και ως εδώ θα λέγαμε πολύ ωραία, το μήνυμα της παραβολής το καταλαβαίνουμε, όπως ο Θεός συγχώρησε εμάς, έτσι θα πρέπει και εμείς να συγχωρούμε κάθε άλλον που μας λάθει. Έτσι δεν είναι. Όσο μεγάλο και να είναι το κακό που μας έχει κάνει, όσο μεγάλο και να είναι, είναι 500.000 μπροστά στα 20 δισεκατομμύρια που ο Θεός συγχώρεσε σε εμάς. Αλλά η συνέχεια έχει ένα μήνυμα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό στην πράξη, και γι' αυτό θα ήθελα να πω. Πήγες ο Χριστός στην παραβολή και λέει τώρα στους μαθητές του. Είπαμε ότι το κεφάλαιο αρχίζει καθώς μιλούν ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές του. Και λέει, και έτσι τελειώνει το κεφάλαιο. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος θέλει κάμι εις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκαρδία σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτά. Λέει, έτσι θα κάνει ο πατήρ μου ο επουράνιος σε εσάς. Ποιος εσάς? Τους μαθητές μου. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάει για έξω τον κόσμο, μιλάει για τους πιστούς. Λέει, ο πατέρας ο ουράνιος έτσι θα κάνει και σε εσάς, στους μαθητές μου, εάν δεν συγχωρήσετε μέσα από την καρδιά σας καθένας στον αδελφό του τα πτέσματά του. Δηλαδή, ό,τι σου έκανε ο άλλος και σε πείραξε και σε πλήγωσε και σε έβλαψε, θέλει να τον συγχωρήσεις, και όχι απλώς να τον συγχωρήσεις τον άλλο, αλλά θέλει μέσα από την καρδιά σου να τον συγχωρήσεις. Αλλιώς, λέει, ο πατέρας θα κάνει το ίδιο και σε εσάς. Ποιο ίδιο? Τον παρέδωσε, λέει, στους βασανιστάς. Ο πατέρας δηλαδή, ο πατέρας Θεός, εάν μέσα σου δεν συγχωρείς τον άλλον για το κακό που σου έκανε, σε παραδίδει στους βασανιστές. Για κάμποσον καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω τι θα πει αυτό, τι θα πει παραδίδει στους βασανιστές. Μέχρι που ο Θεός με οδήγησε και κατάλαβα ότι πρόκειται για πνεύματα πονηρά. Πρόκειται για πνεύματα πονηρά τα οποία φέρνουν βασανισμό. Και ψυχικό βασανισμό και σωματικό βασανισμό. Και αρρώστιες και προβλήματα. Και από εκεί και πέρα, διακονώντας μέσα στο έργο του Θεού, ήτανε πάρα πολλές οι φορές, αγαπητοί μου, που καθώς άρρωστοι ζήτησαν να προσευχηθώ για αυτούς και να ζητήσω ο Κύριος να τους θεραπεύσει, ο Κύριος μου είπε καθώς προσευχόμουν ότι δεν θα λάβουν θεραπεία, επειδή έχουν μέσα στην καρδιά τους πικρία και παράπονο εναντίον άλλων. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές μου συνέβη, τόσο που άρχισα να απορώ και διακονώντας κατάλαβα ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να πάρουμε τις ευλογίες του Θεού εξαιτίας αυτού του προβλήματος, εξαιτίας της έλλειψης συγχώρησης, συγχωρητικότητας. Λοιπόν, και ξέρετε, ο Σατανάς ξέρει τα δικαιώματα αυτά, ξέρει τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Είχα διαβάσει μία περίπτωση, είχε πάρει μία κυρία τηλέφωνο κάποιον αδελφό, έναν άνθρωπο του Θεού για να προσευχηθεί για αυτήν, είχε βροχοκύλη. Και λέει, σε παρακαλώ αδελφέ να προσευχηθείς από το τηλέφωνο, να προσευχηθείς για μένα, ο Θεός να με θεραπεύσει. Και λέει, έλεγε ο αδελφός, και από το τηλέφωνο, λέει, έτσι αδελφοί όπως είμαστε από το τηλέφωνο προσευχηθώ και είπα, βροχοκύλη, στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις και να αφήσεις την γυναίκα. Και λέει, μου απάντησε μία άλλη φωνή στο τηλέφωνο, δεν ήταν η φωνή της γυναίκας, και μου είπε, δεν θα φύγω, έχω δικαίωμα να κάτσω, έχει μέσα της πικρία. Ήταν πρώτη φορά, λέει, μου απαντούσε από το δαιμόνιο, από το τηλέφωνο, δαιμόνιο, το οποίο μου έλεγε τα δικαιώματά του. Δεν φεύγω, λέει, δεν φεύγω. Και έτσι αμέσως να προσεύχομαι στον Κύριο. Κύριο, οδήγησέ με. Κύριο, πες μου, τι να κάνω τώρα. Λέτε, πάντοτε όταν για πρώτη φορά σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, αμέσως αρχίζει να ζητάς, Κύριε, τι να κάνω, δεν με συμβεί άλλη φορά. Και λέει, ο Κύριος μου είπε δύο λέξεις, πεθερά και κουνιάδα. Και λέει, της λέω, αδελφή μου, να σε ρωτήσω κάτι, μήπως έχεις κανένα πρόβλημα στη σχέση σου με τίποτα συγγενή σου? Για να τσεκάρει τώρα. Ναι, λέει, ξέρεις, ζω στο ίδιο σπίτι μαζί με την πεθερά μου και με την κουνιάδα μου και δεν τα πάμε καλά. Λέει, κοίταξε αδελφή, για να φύγει η βροχοκύλη θα πρέπει να συγχωρήσεις. Να συγχωρήσεις την πεθερά σου, να συγχωρήσεις την κουνιάδα σου. Προσέξτε, δεν έχει σημασία ποιος φταίει. Δεν έχει σημασία ποιος φταίει. Μπορεί ο άλλος να φταίει 100% να σου έκανε κάποιο κακό. Δεν τον συγχωρείς επειδή δεν φταίει. Τον συγχωρείς επειδή ο Θεός συγχώρησε σε σένα τις αμαρτίες σου, επειδή ο Θεός συγχώρησε σε σένα τα 20 δισεκατομμύρια και εσύ του χαρίζεις τις 500.000, είτε το αξίζει είτε όχι. Έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πραγματικά τραγικές. Έχουν πάθει άνθρωποι κακό ενώ δεν φταίγανε, καθόλου δεν φταίγανε. Και τώρα βασανίζονται, όχι για το κακό που τους έγινε, βασανίζονται εξαιτίας της πικρίας που έχει μείνει μέσα τους. Και αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους πιστούς. Και υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που είναι άρρωστοι αυτή τη στιγμή. Και η αρρώστια δεν έχει λόγο ιατρικό, δεν έχει λόγο που μπορεί να τον ανακαλύψει κανένας βιολογικά, αλλά είναι εξαιτίας της πικρίας. Και άλλες φορές είναι αρρώστιες που μπορεί κανένας να βρει την βιολογική τους αιτία. Και πάλι η αιτία βρίσκεται στην πικρία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί, θυμάστε όταν ο Κύριος μας δίδαξε στους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Πήγαν, του είπαν, Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε, και τους δίδαξε, όταν προσεύχεστε να λέτε Πάτερ ημών εν της ουρανής. Την ξέρουμε την προσευχή. Από όλη αυτήν την προσευχή ο Κύριος μας δεν σχολίασε τίποτε άλλο. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε τι λέει αμέσως μετά, μόλις τελειώνει το Πάτερ ημών στην Καινή Διαθήκη. Δεν σχολιάζει καμία άλλη φράση παρά μόνο το άφες ημίν τα οφειλήματα ημών.
όχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κύριε, εσύ να συγχωρέσεις τις αμαρτίες μας, όπως εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας έβλαψαν. Με άλλα λόγια, Κύριε, από τη στιγμή που εμείς δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε αυτούς που μας έβλαψαν, εσύ να μας συγχωρήσεις όπως εμείς συγχωρούμε, άρα μην μας συγχωρείς. Αυτό πάμε και λέμε στον Θεό. Κύριε, να μας συγχωρήσεις, πώς να μας συγχωρήσεις, όπως εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Εάν το λέμε αυτό και μέσα μας δεν συγχωρούμε τους άλλους, στην πραγματικότητα λέμε στον Θεό, Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ να μην μας συγχωρήσεις, όπως και εμείς δεν συγχωρούμε τους άλλους. Και γι' αυτό ακριβώς, μόλις τελείωσε ο Κύριος να διδάσκει την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, αμέσως τα επόμενα λόγια είναι, αφού λέει ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας, αμήν, η συνέχεια είναι, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Καταλαβαίνετε? Λέει ότι αν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, και ο πατέρας θα συγχωρεί. Αν δεν συγχωρείτε, δεν θα σας συγχωρήσει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί έρχονται οι αρρώστιες? Δεν συγχωρούμε τους άλλους για αυτό που μας έκαναν. Καθώς ζούμε, κάνουμε διάφορες αμαρτίες, έτσι έχουμε διάφορες πτώσεις, προσευχόμαστε ο Κύριος να μας συγχωρήσει. Δεν μας συγχωράει κατά τον λόγο του, γιατί ο Θεός είναι πιστός στον λόγο του. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά από τον λόγο του. Ο ίδιος διάλεξε να μας δώσει τον λόγο του. Και λέει ότι για να μας συγχωρήσει, θα πρέπει και εμείς να συγχωρήσουμε τους άλλους. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να κάτσουμε και να δούμε τους εαυτούς μας μπροστά στον Θεό. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει και τα αποτελέσματα της συγχωρητικότητας και τα αποτελέσματα της ασυγχωρητικότητας. Όταν συγχωρούμε, λέει, ο Πατέρας ο ουράνιος μας συγχωρεί. Με άλλα λόγια, για να ζούμε καθημερινά μέσα στη συγχώρηση του Θεού, στις καθημερινές μας, στην καθημερινή μας πορεία. Δεν μιλάω για την πρώτη φορά που πάμε και λέμε, Κύριε, εσύ να με συγχωρήσεις. Είμαι αμαρτωλός, ζητώ να με συγχωρήσεις, ζητώ να με αναγεννήσεις, να με κάνεις καινούριο άνθρωπο. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, καθώς περπατάμε μαζί με τον Θεό κάθε μέρα, χρειάζεται συνεχώς να συγχωρούμε τους αυτούς που μας κάνουν κακό και να μην μένει μέσα μας καμία πικρία. Προσέξτε τώρα γιατί. Τι προσπαθεί ο Σατανάς, ο εχθρός μας, να κάνει? Προσπαθεί μέσα μας να αλλάξει τις λέξεις. Δηλαδή, δεν το λέμε πικρία, δεν το λέμε μίσος, δεν το λέμε μνησικακία, το λέμε παράπονο. Το λέμε με πλήγωσα. Έλεγε ένας αδελφός, πήγα να προσευχηθώ σε μια περίπτωση, μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Λέει, ο Κύριος μου είπε, έχει μέσα της πικρία. Ωραία. Αδελφή, μήπως έχεις μέσα σου πικρία? Όχι, λέει, εγώ και κανένα. Αδελφέ μου, τι γίνεται? Εσύ μου λες ότι έχει μέσα της πικρία. Αυτή λέει, δεν έχει. Εγώ τι να κάνω τώρα? Πού να βρω άκρη? Και λέει, ο Κύριος μου είπε, λέει, δεν το λέει πικρία, το λέει ότι την πλήγωσαν. Λέει, της λέει, αδελφή μου, μήπως υπάρχουν άτομα τα οποία σε πλήγωσαν? Ου, δεν ξέρεις, αδελφέ, πόσοι με έχουνε πληγώσει. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. αλλάξαμε τη λέξη και τακτοποιήθηκε η κατάσταση. Το πρόβλημα όμως είναι το ίδιο, καταλαβαίνετε. Στην πνευματική κατάσταση δεν αλλάζουν οι πνευματικές καταστάσεις με το να αλλάξουμε τις λέξεις. Δεν θα το πούμε πικρία, θα το πούμε με πλήγωσαν, θα το πούμε έχω παράπονο με κάποιον. Λοιπόν, όλα αυτά θέλουν προσοχή. Γιατί, ξέρετε τι μας είπε ο Κύριος στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 32, Εφεσίους 4:32. Λέει, γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς δια του Χριστού. Προσέχετε, συγχωρούντες αλλήλους, να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, αυτός, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Η συγχώρησή μας με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι όπως ο Θεός συγχώρησε μας, έτσι και εμείς να συγχωρούμε τους άλλους. Ναι. Και δεν πρέπει να πέφτουμε στις παγίδες. Εγώ δεν τον συγχώρησα, δεν έχω τίποτα μαζί του. Αλλά από μακριά και αγαπημένη τώρα, δεν θέλω πολύ πολύ να έχω παρεδώσει μαζί. Για φαντάσου τώρα ο Θεός να λέγει το ίδιο για σένα. Εγώ τον συγχωρώ, αλλά πολύ παρεδώσε δεν θέλω να έχουμε μαζί. Παμένοι είμαστε, ναι. Όχι, το δεν κάνει έτσι. Όταν μας συγχωρεί, μας συγχωρεί. Και μας δέχεται και μας ονομάζει παιδιά του και μπορούμε να μιλούμε μαζί του και να μιλάει μαζί μας. Ζούμε σε μια κοινωνία με τον Θεό. Και λέει έτσι θα συγχωρούν. Όταν κάποιος συγχωρεί, συγχωρείς κάποιον, τελείωσε, έσβησε. Μα λέει η καρδιά μου, λέει δεν ξέρεις, έσπασε λέει το βάζο και θα το κολλήσεις πάλι με νυραγισμένο. Στα βάζα βεβαίως, έτσι σημαίνει στα βάζα. Αλλά άλλο πράγμα το βάζο και άλλο πράγμα η ψυχή μας και η καρδιά μας ενώπιον του Θεού. Δεν μιλάμε για βάζα εδώ πέρα. Έτσι βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες για να ξεφύγουμε από αυτά που ο Θεός μας λέει να κάνουμε. Όχι. Η συγχώρηση σημαίνει ότι σβήνω από μέσα μου αυτό που έγινε, το πετάω, το αποκηρύττω. Και αυτό είναι που ανοίγει δρόμο στον Θεό για να ανοίξει, για να θεραπεύσει. Ξέρετε, έχω δει αρρώστιες να φεύγουν στο όνομα του Ιησού Χριστού καθώς προσευχηθήκαμε και μετά από λίγο να ξαναγυρίζουν επειδή υπήρχε πικρία. Θυμάμαι μία περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, είχε έρθει μία γυναίκα η οποία έκανε ολόκληρο ταξίδι από ένα χωριό των Σερών για να έρθει στη συνάθρηση στη Θεσσαλονίκη επειδή είχε ένα πρόβλημα μόνιμους πονοκεφάλους. Ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να έχεις ένα πονοκέφαλο για μια-δυο ώρες και μετά να σου περάσει. Εκείνο άλλο πράγμα να βασανίζει συνεχώς από πονοκεφάλους. Δεν μπορούσε να κινηθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει, δεν μπορούσε κτλ. Κτλ. Ήρθε για να προσευχηθούμε. Είπαμε ποια είναι η αιτία του πονοκεφάλου. Λέει οι γιατροί δεν βρίσκουν ποια είναι η αιτία του πονοκεφάλου. Αλλά εγώ λέει ξέρω ποια είναι. Κάποια έχει κάνει μαγεία σε βάρος μας, πάνω στην οικογένειά μας. Και λέει εξαιτίας αυτής της μαγείας η μία αδελφή μου πέθανε. Μαύρη μαγεία ήταν για θάνατο. Και γι' αυτό το λόγο από αυτό προέρχεται. Όταν δίνεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό συντρίβονται οι δυνάμεις του εχθρού, συντρίβεται και η μαγεία και κάθε κατάρα που έχει ρηχτεί εναντίον σου. Λοιπόν θέλεις να ζητήσεις τον Χριστό στη ζωή σου. Ζήτησε τον Χριστό στη ζωή της. Προσευχηθήκαμε εκείνη την ώρα, βάλαμε τα χέρια πάνω και προσευχηθήκαμε. Και μόλις τελειώσε η προσευχή λέει έφυγε. Έφυγε ο πονοκέφαλος, λέει τον είχα χρόνια και έφυγε. Εκείνη τη στιγμή έφυγε. Δοξάσαμε όλοι μαζί τον Κύριο. Μετά από μία εβδομάδα έρχεται ξανά. Λέει ξανά η πονοκέφαλος. Ξανά έχω τους ίδιους πονοκέφαλους. Λέει έφυγαν, ξαναγύρισαν όμως. Αρχίσαμε να προσευχόμαστε Κύριε γιατί ξαναγύρισαν. Πες μας γιατί ξαναγύρισαν οι πονοκέφαλοι αφού έφυγαν. Αν δεν φεύγανε θα λέγαμε ποιος ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά στο όνομά σου γονάτισε ο πονοκέφαλος και έφυγε. Τον είδαμε να φεύγει και ίδια το ομολόγησε ότι έφυγε. Δεν το είπαμε εμείς. Και ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να συγχωρήσει αυτούς τους ανθρώπους που άσκησαν αυτές τις δαιμονικές επιρροές επάνω στο σπίτι. Και σκέφτον πρέπει να το συγχωρήσει. Τι λέει. Δεν συγχωρήσω λέει εγώ αυτήν εδώ που σκότωσε είναι σοβαρά μιλάς. Δεν έχει σοβαρά εδώ πέρα αυτή λέει ο λόγος του. Μα εσύ δεν καταλαβαίνεις γιατί εσένα δεν σου κάναν τέτοια πράγματα και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία αν καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω. Άμα θες να νομίζω δεν καταλαβαίνω δεν καταλαβαίνω δεν πειράζει. Εσύ όμως πρέπει να κάνεις αυτό που λέω. Όχι δεν ξαναπάτησες τη συνάντηση. Και έμεινα άρρωστη. Καταλαβαίνετε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία λειτουργούν στον πνευματικό κόσμο. Ο εχθρός ξέρει τα δικαιώματά του. Απάντησε από το τηλέφωνο. Δεν φεύγω λέει. Έχω δικαιώματα. Θα κάτσω εδώ. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να συγχωρούμε. Και θα σας πω κάτι. κάποια πράγματα που είναι πολύ πρακτικά και με βοήθησαν και εμένα πάρα πολύ. Πρώτον, η συγχώρηση είναι πράξη της θέλησής μας. Δεν έχει σχέση με το πώς αισθανόμαστε. Δεν έχει σχέση με τα συναισθήματά μας. Δεν είναι, μα ξέρεις εγώ τώρα πώς αισθάνομαι, δεν αισθάνομαι απέναντί του, απέναντί της μας. Δεν έχει θέμα τι αισθάνεις. Δεν είναι θέμα τι αισθάνεις. Μπροστά στον Θεό, ο Θεός έφτιαξε με ελεύθερη θέληση να παίρνεις αποφάσεις. Όπως παίρνεις αποφάσεις για όλα τα άλλα θέματα της ζωής σου. Μπορείς να πεις είμαι ελεύθερος, ελεύθερη, μπροστά στον Θεό να συγχωρήσω ή να μην συγχωρήσω. Λοιπόν, διαλέγω το να συγχωρήσω. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού συγχωρώ τον τάδε για αυτό που μου έκανε. Κύριε, όπως εσύ με συγχώρησες εμένα χωρίς να το αξίζω, έτσι κι αλλιώς, έτσι κι εγώ τον συγχωρώ για αυτό που μου έκανε, τον τάδε, είτε το αξίζει είτε όχι. Δεν εξετάζω αν το αξίζει ή δεν αξίζει τη συγχώρησή μου. Έτσι κι αλλιώς εσύ εμένα, Κύριε, με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω. Πάντοτε στο θέμα της συγχωρητικότητας πρέπει να έχουμε στο νου μας τα 200 δισεκατομμύρια. Τα 20 δισεκατομμύρια. Ναι. Τα 20 δισεκατομμύρια. Γιατί πολλές φορές έρχεται ο Θεός σου λέει ποιον αυτό που σου έκανε αυτό που έκανες στη γυναίκα σου αυτό, στο παιδί σου αυτό. Πολλές φορές αυτά που κάνουν στους άλλους τους δικούς μας πονάνε πιο πολύ από ό,τι κάνουν σε εμάς τους ίδιους, έτσι δεν είναι? Έρχεται ο εχθρός και σου το λέει αυτό. Του πεις όχι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αποφασίζω να συγχωρήσω. Γιατί? Γιατί θέλω να περπατάω εγώ κάτω από τη συγχώρεση του Θεού. Έχω ανάγκη στο καθημερινό μου περπάτημα τη συγχώρεση του Θεού. Έχω ανάγκη το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και από ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι απαραίτητο εγώ να συγχωρώ. Θα συγχωρώ είτε το αξίζουν οι άλλοι είτε δεν αξίζουν τη συγχώρησή μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς εμένα ο Κύριος με συγχώρησε χωρίς να το αξίζω. Ξέρετε, η πικρία, λέει ο λόγος του Θεού, είναι ρίζα. Θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 15, Εβραίους 12-15, λέει προσέχετε να μην υπάρχει σε εσάς, να μην παρατηρούντες μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας λέει πολλές αλήθειες μαζεμένες πολύ σύντομα. Τι λέει? Πρώτον, η πικρία είναι ρίζα. Ποιο το χαρακτηριστικό της ρίζας? Δεν φαίνεται. Είναι κάτω από το χώμα. Δεν φαίνεται. Ξέρετε πόσες φορές είχα πληροφορία από τον Κύριο ότι εδώ υπάρχει πικρία στη μέση. Και όταν ρωτούσα τους ανθρώπους, έχεις τίποτα? Όχι, όχι, τίποτα εγώ με κάνω. Ω, μόλις καλαπέ. Κύριε, πες μου τώρα, πες μου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ο Θεός φανερώνει με τη χάρη του τι συμβαίνει. Έτσι. Είναι ρίζα, δεν φαίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Είναι ρίζα, πρώτο. Δεύτερον, λέει, η οποία αναφίουσα. Είναι ρίζα που φετρώνει. Πετάει κλαδιά. Και έτσι ενώ με κάποιον λες, α, εντάξει, πέρασα χρόνια, δεν το έχεις μέσα στο μυαλό σου, δεν θυμάσαι τίποτα. Ξαφνικά κάποιος λέει το όνομα του ή κάτι λέει κάποιο, για κάποιο περιστατικό, και οπ, φουντώνεις. Θυμάσαι, οπ, φύτρωσε. Φύτρωσε η ρίζα, φύτρωσε. Αναφίουσα, λέει, φέρει ενόχληση. Όταν σε φυτρώσει η πικρία, σε ταράζει μέσα, αρχίζει να τρώγεσαι, φέρνει ενόχληση, ενοχλεί και λέει εκτός από αυτό μιένει, μολύνει και τους γύρω. Η πικρία δεν κάνει μόνο κακό σε σένα, μεταδίδεται και στους γύρω η πικρία. Αρχίζεις, βλέπεις ότι μιλάς μέσα στο σπίτι σου παραδείγματος χάρη, έχεις προβλήματα με κάποιον γείτονα ή με κάποιον αδελφό ή με κάποιον ποιμένα κτλ. Και αρχίζεις να λες και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι η πικρία αυτή πέρασε και στα παιδιά σου. Και αυτά που έλεγες για το γείτονα εσύ τις προάλλες, μετά από μια εβδομάδα το λέει το παιδί σου, γαμάν, το παιδί που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, είναι η ρίζα φύτρωσε και τώρα έχει αρχίσει να απλώνεται. Γι' αυτό ακριβώς πάμε μπροστά στον Κύριο, για να ξυλωθούν αυτές οι ρίζες. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, αγαπητοί, ότι είναι πράξη της δικής μας θέλησης. Εγώ ενώπιον του Θεού αποφασίζω να συγχωρήσω. Αφού πήρα τη συγχώρηση του Θεού, αποφασίζω να συγχωρήσω. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Επειδή πολλές φορές δεν θυμόμαστε τους ανθρώπους που μας έχουν κάνει κάποιο κακό, αλλά η ρίζα έχει μείνει μέσα, θα σας συμβούλευα να κάνετε κάτι πρακτικό που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε εμείς, τα έχουμε ξεχασμένα, αλλά οι ρίζες υπάρχουν, αλλά το Πνεύμα το Άγιο ξέρει. Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, μπορούμε πολύ απλά να πάμε στον Κύριο και να πούμε: Πνεύμα Άγιο, σε παρακαλώ, εσύ φέρε μέσα στο μυαλό μου τα άτομα τα οποία μου έκαναν κάποιο κακό και μέσα μου έχει μείνει κάποια ρίζα πικρίας. Φέρε τα στο μυαλό μου, ένα-ένα. Σας συμβουλεύω, όταν το αποφασίσετε να το κάνετε αυτό, μην το κάνετε βιαστικά. Δηλαδή, κάντε το ένα πρωινό, ένα απόγευμα που θα είστε ελεύθεροι, δεν θα έχετε δουλειά, θα το κλείσετε ειδικά γι' αυτό, αλλά να έχετε μπροστά σας ώρα. Ξέρετε γιατί? Οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει το θέμα λένε ότι όταν κανείς για πρώτη φορά το κάνει αυτό ενώπιον του Κυρίου, το έρχονται στο μυαλό του από 50 έως 500 άτομα κατά μέσον όρο. Σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πολλές ιδιαίτερες πικρίες. Ο μέσος όρος είναι από 50 έως 500 άτομα. Από εκεί πέρα, άμα έχεις επιπλέον πικρίες, ανεβαίνει ο αριθμός. Εγώ όταν το έκανα, με τη χάρη του Θεού, ήρθαν στο μυαλό μου δάσκαλοι από το δημοτικό που δεν μου είχαν φέρθει καλά. Καταστάσεις από την παιδική μου ηλικία. Ξέρετε, οι πληγές που μένουν μέσα μας από την παιδική ηλικία και χρειάζονται συγχώρηση. Ξέρετε ότι για πολλά πράγματα χρειάζεται να συγχωρήσουμε τους γονείς μας για να ελευθερωθούμε. Για περιπτώσεις που οι γονείς μας δεν μας συμπεριφέρθηκαν καλά. Ότι μέσα στα ανδρόγυνα χρειάζεται ο ένας σύζυγος να συγχωρήσει τον άλλον για πράγματα του παρελθόντος που ένας πλήγωσε τον άλλον. Περισσότερο, ξέρετε, πληγωνόμαστε από τους ανθρώπους μαζί με τους οποίους ζούμε καθημερινά μαζί. Έτσι δεν είναι?
Αμήν.
Γιατί η καθημερινή ζωή φέρνει καθημερινή τριβή και καθημερινά προβλήματα, και είναι φυσικό να υπάρξουν συγκρούσεις. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μην μένουν μέσα. Λοιπόν, μία φορά κάθεσαι, λες: Πνεύμα Άγιο, σε παρακαλώ, φέρε στο μυαλό όλους τους ανθρώπους, όλες τις καταστάσεις, μία-μία. Και αρχίζεις: τον τάδε, για εκείνο που μου έκανε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Εκείνη, για εκείνο που μου έκανε τότε, στο όνομα του Ιησού Χριστού την συγχωρώ. Και συνεχίζεις και συνεχίζεις μέχρι να τελειώσουν. Μέχρι το Πνεύμα το Άγιο να μην σου φέρνει τίποτα άλλο στο μυαλό. Να μένεις ήσυχος στην παρουσία του Θεού και να μην σου έρχεται τίποτα άλλο στο μυαλό σου. Θα μου πεις, πώς θα ξέρω ότι θα έρθουν όντως στο μυαλό μου? Θα έρθουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 5:14, εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει ο Θεός. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε εκείνα που ζητήσαμε από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις από τον Θεό κάτι κατά το θέλημά του, και σίγουρα είναι κατά το θέλημά του να συγχωρήσεις, διότι είναι εντολή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις κάτι κατά το θέλημά του και να μην σου το δώσει. Λοιπόν, ένα-ένα θα αρχίσουν να έρχονται όλα τα ονόματα. Ένα-ένα-ένα, όλα, από την παιδική σου ηλικία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το συγχωρώ. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται αντίσταση. Δηλαδή, την άλλη μέρα θα ξανασυναντήσεις το πρόσωπο εκείνο ή θα το θυμηθείς και θα έρθει πάλι ο εχθρός να σου πει: αυτός όμως θυμάσαι τι σου έκανε. Εκείνη η αντίσταση. Εκείνη που θα πεις: Πνεύμα πικρίας, το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν έχει καμία δουλειά μαζί μου. Θα θυμάσαι τη μέρα εκείνη που συγχώρησες. Το θυμάσαι. Και μπορείς να διαλέξεις εσύ με ποιο τρόπο θα αντισταθείς. Ένας τρόπος είναι να πεις: Πνεύμα πικρίας, το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν έχει καμία δουλειά μαζί μου. Δεν ακούω τίποτα. Και να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό. να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό. Ή αν δεν θέλεις να απευθυνθείς στο πνεύμα της πικρίας, αρχίζεις κατευθείαν να δοξάζεις τον Θεό. Σου λέει το πνεύμα της πικρίας εκείνος που σου έκανε εκείνο, και εσύ αρχίζεις να λες: Κύριε, δόξα στο όνομά σου, γιατί εγώ τον συγχώρησα. Όπως εσύ με είχες συγχωρήσει, έτσι και εγώ τον έχω συγχωρέσει. Δόξα στο όνομά σου. Αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. Ξέρετε ότι η δοξολογία είναι όπλο αντίστασης εναντίον του Σατανά. Γιατί το μυαλό μας είναι φτιαγμένο από τον Θεό έτσι, ώστε δεν μπορεί να κάνει συγχρόνως δύο πράγματα. Έτσι. Ο Σατανάς προσπαθεί να μας βάλει να σκεφτόμαστε τις δικές του σκέψεις. Εάν με το που καταλάβεις ότι αυτή η σκέψη που έρχεται στο μυαλό σου είναι από τον εχθρό, από τον Σατανά, και αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό, αυτό είναι αντίσταση. Διότι καθώς αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, το μυαλό σου θα είναι: Τι άλλο θα πω να δοξάσω τον Κύριο, και δεν μπορεί συγχρόνως να σκεφτεί την ίδια ώρα. Τι μου λέει ο Σατανάς τώρα να σκεφτώ. Τελείωσε, νίκησε. Και την άλλη φορά νίκησες. Και μετά από λίγο καιρό κάποιος άλλος σου κάνει κάποιο άλλο κακό. Εκείνη την ώρα του λες: Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Έτσι ώστε να είναι ανοιχτός ο δρόμος, ο Κύριος να μας συγχωρεί καθώς εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Αδελφοί, σας συστήνω αυτό να το κάνετε. Εάν δεν το έχετε κάνει ποτέ μέχρι τώρα, κάντε το. Είναι ανάγκη πνευματική ολονών. Σας διαβεβαιώνω ότι όταν το έκανα εγώ, με τη χάρη του Θεού πριν από αρκετά χρόνια, όταν τελείωσα και όταν στο τέλος είπα πνεύμα πικρίας, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε διώχνω και δεν έχω καμία σχέση μαζί σου, δεν δέχομαι, και ζήτησα από τον Κύριο να με συγχωρέσει για την πικρία που είχα απέναντι σε όλους τους ανθρώπους, μετά άρχισα να έχω εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού που δεν την είχα πριν. Και φάνηκε την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα. Μόλις τελείωσα, αμέσως μετά είχα εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού που δεν την είχα πριν. Έτσι, γιατί ο εχθρός δεν μπορούσε να κλέψει το τμήμα εκείνο των δικαιωμάτων που μας δίνει ο Κύριος που μέχρι τότε το έκλαιζα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο κάθε ένας αδελφοί, ας το κάνει ενώπιον του Κύριου.